Gepler Azatlyk Radiosy. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 30-njy oktýabry hepdeniň duşenbe güni. Eferde hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimiz programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramosunun yadro meselelere gözökçülük ediyen idarasının yol başçısı İran'ın liderleri bilen gepleşik geçirmek için 29. oktyabrda Tehran'a vardı. Bu sefer Birleşen Ştatların İran'ın yadro programmasını içeriklendirmek önce 2015. yılda gelinen halkara ulaşığını yatırmak bilen hayvat atayan vaxtına kabat geldi. Birleşen Milletler Guramosunun Atom Energiyası Bönçü Halkara Agentliğinin 25. oktyabrda xabar vermegine göre, edaranın yol başçısı Yukiya Amano Tehran'da geçirecek gepleşiklerini 2015. yılda gelinen ılalaşığı İran'ın durmuşa geçirişinin Atom Energiyası Bönçü Halkara Agentliği tarafından bağırlanmağına ve gözökçülüğüne güvenüktürür. Şu halde Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, İran'ın dünyanın en tesirli altı yurdu bilen bağlaşan yadro ılalaşığını berzay ediyenliğini tasdiklamazlık hakkında karar çıkardı. Trump 13. oktyabrda Birleşen Ştatların İran boyunca siyasetine bağışlanan çıkışında Tehran'ı hilegar rejim deyip adlandırdı ve duplik hemçilikler düzedilmese ilalaşıktan çıkmağı vaadi verdi. Trump Tehran'ı ballistik raketaları sinemak ve yakın günde orada ekstremistleri oldumak arkalı ilalaşın ruhunu depelemek taipladı. Yüzlerçe protestçi Kataloniyanın paytaxtı Barcelona'da jemlendi. 29. oktyabrda geçirilen bu yürüyüş Madrid'in merkezi hökümetinin Kataloniyanı avtonomiyadan mahrum etmeginin ideyanına qabat geldi. Madrid bu kararını Kataloniyanın regional parlamentinin öz qararsızlığını ıglan eden soň çıkardı. 27. oktyabrda müňlerçe adam Kataloniyanın parlamentinin regionun İspanyadan bölünmegi önçe geçiren ses berişliginin ideyany qararsızlygy goldap çykyş edipdi. Regional parlamentin ses berişi Eşliginin ideyany İspanyanyň senaty Madridin Kataloniýany öz gözökçüligine almagy ugrunda ses berdi. Bu karar 214 ses bilen goldandy, 47 ses garşy çykdy. Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda oppozisiýanyň guramaçylygynda geçirilen korrupsiýa garşy protest çykyşyna ýüzlerçe adam gatnaşdy. 28-nji oktýabrda talanççylygy ýok şygarasynda geçirilen bu aksiýany Azerbaýjanyň oppozisiýon güýçlerini öz üçin alýan demokratik güýçleriň milli geňeşi atly topar guramalaşdyrdy. Milli front partiýasynyň Halk demokratik partiýasynyň milli döwletçilik partiýasynyň we Musawat partiýasynyň ýaşlar guramasynyň musulman bileleşiginiň we NIDA atly hereketiň aktivistleri ýörüşi gatnaşdylar. Bakuwyň Mehsul stadionunda geçirilen bu aksiýa häkimetler tarapyndan ruhsat berildi. Polisiýa protest aksiýasyna 1000 çemese adamyň gatnaşanlygyny aýtdy. Oppozisiýon aktivistler bu sanyň has ýokary bolanlygyny habar berdiler. Protestçiler korrupsiýanyň soňuna çykyň we siýasy tutsaklara azatlyk ýaly şygarlary öňe sürdüler. Pakistanyň polisiýasy Peşawar şäherinde ýaraly adamlaryň ýokary wezipli owgan resmiýetine ogurlandygyny habar berdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä Awganistanyň Gündogur Kunar vilayatynyň häkiminiň ornbasary Muhammad Nabi Ahmadi 27-nji oktýabrda ogurlanypdyr. Polisiýanyň baş resmiýeti Muhammad Sajjad Khanyň France Press agentligine aýtmagyna görä Ahmadi Peşawaryň Dabgari etrawynda bolan wagtynda ýaraly adamlar ony ulaga salyp alyp gidipdir. Bu hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Pakistan'ın Awganistan bilen serhedinin golünde yerleşen Peşawar uzak vaqtın dowamında söwüşçülörün aktiw hereketleriniň merkezi şeýlede gaçakçylygyň we neşe söwdegärleriniň transport çatdyrygy bolmagyndygy galýar. Bu soňky wakanyň Pakistan'ın we Awganistan'ın özara gatnaşyklarynyň yaramazlaşmagyna sebäp bolmagy ihtimal. Awganistan Pakistany Awgan Talibanynyň liderlerini gizlemekde aýplaýar. Islamabad muny ret edýär. Somalinin paytaxtı Mogadishu'da canının geçen hücumçinin mehmanxananın qoloyunda içi bombalı yük ulağını partlatmağı zərərli, adından 23 adam vefat oldu və 30-dan qovraq adam yaralandı. Al-Qaida bilan bağlı Al-Shabab adlı topar 28-ci oktyabrda bolan bu partlamanın jogapkärçiligini öz üstünə aldı və öz söwüşçülərinin mehmanxananın içində bolanlığını aytdı. Polisiyanın resmi kapitan Muhammed Hussein, polisiyanın NASA Hablod adlı mehmanxananın yuqurqı qatında izlenen hücumçiler bilen söwüşen wagtynda binada 20 çemese adamyň şol sanda hökümet resmiýetleriniň gabawda galanlygyny habar berdi. Mehmanxana prezidentiň köşkünün golünde ýerleşýär. Bu waka Mogadishu şäheriniň köp adamly köçesinde 350 çemese adamyň ölümine sebäp bolan partlamanyň ýerine emele geldi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.